Väinö Linnan sotaromaanin Tuntematon sotilas ilmestyminen on epäilemättä ollut huomattavin kirjallinen tapaus maassamme pitkiin aikoihin. Minkälainen on sitten ollut tämän merkittävän teoksen syntyhistoria? Sitä meillä on nyt tilaisuus tiedustella itseltään kirjailijalta, jonka kaiken kohun keskellä olemme tavanneet hänen tamperelaista kodistaan.
Tämän romaanin alkuitu oli minun ensimmäinen kirjallinen yritykseni. Minä kirjoitin sen vuonna 1942, siis rintamalla. Mutta kustantaja palautti sen. Ja minä tajusin kyllä sitten jo itsekin, ettei niillä mahdollisuuksilla synny mitään. Minä kuvasin tapahtumia, mutta mitään taiteellisuuden ikuakaan siinä ei tietystikään ollut. Tosi tapahtumia ne olivat, mutta puhtaasta naturalismista ei synny totuutta, ennen kuin jokainen pikkuseikka on kuvauksessa mukana, ja tämänlaatuinen kuvaus ei ole kenellekään mahdollista. Materiaali on järjestettävä niin, että kuvassa pelkistyy laajakantoisempi totuus kuin se, joka jonkin yksilön kohdalta on totta. Ja tätä varten minä tarvitsin kaikki nämä vuodet. Asia oli kyllä vireillä koko ajan, joska olin varsinaisesti kirjoittanut. Mutta hahmottelin romaanin kuviota mielessäni, keskustelin ympäristöni kanssa ja se oli parasta luomistyötä. 53 syksyllä minä sitten aloin varsinaisen kirjoittamisen ja alusta lähtien tuntui siltä, että veto kävi. Tietysti tuli pimeitä kohtia, mutta ne kuuluu asiaan. Ja kun se oli valmis, niin kyllä minä vilpittömästi tunsin ensimmäisen kerran elämässäni, että mä oon jotakin aikaan saanut. Nyt tietysti jää toisten ratkaistavaksi sitten, että oliko se totta.
Väinö Linna työskentelee koneasentajana tehtaassa. Menestyskirjailija on astunut siis aivan sananmukaisesti parrasvaloihin tehtaiden jylinästä, tosiasia, joka sopii Pirtaan itse asiassa mitä parhaiten, kun on kysymys nimenomaan tehtaiden kaupungin kirjailijasta. Mutta asetelma tuo itsestään mieleen erään kysymyksenkin. Millä tavoin tehdastyö ja kirjallinen luomistyö luontuvat yhteen?
No kyllä nyt toistaiseksi ainakin on luontuneet, koska tästä ei tämän kummempaa ole syntynyt, että se vielä käynyt on. Tietysti jokaisella asialla on kaksi puolta, niin kuin tälläkin. Sehän tietysti väsyttää, varsinkin kun se nyt ei ole paras mahdollinen ruumiillisen työn muoto, tuommoinen tehdastyö. Mutta kyllä minä sitä mieltä olen, että kenties minä olisin paljon heikommassa kunnossa, jolle minä tekisin tätä ruumiillista työtä. Sillä ei se henkinen työ suinkaan ole vähäkään sen helpompaa. Ja sitten jo on yksi suuri merkityksellinen asia siinä, että minähän saan täällä kosketuksen ihmisiin ja elämää, jota minä välttämättömästi tarvitsen, koska minä olen naturalisti, jos nyt niin sanotaan. Siis enkä runoile. Ja täältähän minä saan tuoreita, luonnollisia ihmiskuvia, joskaan minä tätä romaaniani varten en ole niitä sieltä saanut, sillä tämä materiaalihan on peräisin sotavuosilta.
Korpisotaa maan tasalta, otsikoi Uusi Suomi. Purnaajan sota, väittää Helsingin Sanomat. Tuntemattomaksi maalattu sotilas, kertoo Ilta-Sanomat. Sodan orjuus ja suuruus, se otsikoi myöhemmin. Suomalainen Iliaadi, sanoo Kotimaa. Suomalainen sotilashenki kahden sotaromaanin kuvaamana, se lausuu myöhemmin. Tuntemattomat uhrit, miettii Vapaa-sana. Se on kirjoitettu, väittää Jahvetti. Missä on mittapuu, otsikoi Ilmari Turja Uudessa Kuvalehdessä. Merkittävin sotaromaani, mitä suomen kielellä on kirjoitettu, kertoo Hämeen Sanomat. Kun näin suuri määrä erilaisia arviointeja, sekä suurta ihailua, että myöskin selvää, jyrkkää paheksumista on ilmaistu tästä mittavasta, ainakin ulkonaisesti mittavasta Linnan sotaromaanista, ei ole mikään ihme, vaikka mekin tässä hetkisen olemme pohtimassa niitä syitä, mistä syystä juuri tämä kirja on tullut tällaiseksi arviointien kohteeksi. Ja niinpä nyt antaisin ensimmäisen puheenvuoron tohtori Seppo Simoselle.
Minä tulen Yleisradion studioon suoraan eräästä tilaisuudesta. Meitä oli 5 miestä aivan muun asian merkeissä, mutta keskustelu kääntyi Linnan kirjaan. 3 meistä kuvannollisesti sanoen lankesi polvilleen Linnan edessä. Yksi oli jossain määrin kriitillinen ja yksi oli aika paljon kriitillinen. Mutta kaikki 5 me tulimme siihen tulokseen, että vaikka kirjaa arvostellaankin, niin sehän on hyvin kirjoitettu ja epäilemättä niitä vetävimpiä kirjoja, mitä pitkiin aikoihin on ilmestynyt. Että tämä kai riittää minun kohdaltani pieneksi alkulauseeksi.
No se on selvää, että missä vain pari, kolme miestä on koolla ja välistä naisiakin siellä tulee keskustelu tästä sotaromaanista. Mitähän arviointeja tohtori Matti Kuusi tahtoisi näin aluksi lausua?
Niin tämä Linnan romaani on sen lajin kirjoja, joita lukiessa estetiikka tahtoo unohtua ja aivan muut kuin tämän romaanin taiteelliset ansiot sanelevat itse kunkin kiihkeän sympatian tai kiihkeän antipatian. Vielä tuossa joulun alla, kun tästä kirjasta joutui vaihtamaan mielipiteitä, niin se, joka oli sen puolesta, tunsi jollakin lailla edustavansa sorrettua vähemmistöä. Nyt sen sijaan alkaa aivan huolestuttavasti vaikuttaa siltä, että melko harvat enää uskaltavat ääneen lausua vastaväitteitään, siis virta alkaa yhä voimakkaammin viedä Linnan puolesta. Itse asiassa tämä, että kirja herättää näin kiihkeätä erimielisyyttä, joka koskee paitsi sen taiteellista arvoa, niin ennen kaikkea sitä, onko Linnan antama kuva sodasta, onko se näköinen, ja sitä, onko esimerkiksi tämä hänen suomalaisen sotilaskurin kritiikkinsä, osuuko se oikeaan. Siis tämä erimielisyys sinänsä minusta on tuntomerkkisymptoomi, joka osoittaa, että kirja on epätavallinen. Juuri tähän tapaan tavallisesti suuret kirjat lähtevät liikkeelle. Yksimielinen tunnustus heti alun pitäen, se voi monestikin olla paljon ohimenevämpää laatua.
Sitten eversti luutnantti kirjailija Martti Santavuoren kannanottoa.
Jos nyt ajattelemme kirjaa nimenomaan taiteelliselta kannalta, niin minun vakaa käsitykseni on se, että se on kirjallisesti ja taiteellisesti hyvin korkeatasoinen, jopa monumentaalinen. Olen sitä yhä uudelleen lukiessani ihailut erityisesti tuo kielenkäytön hioutuneisuutta ja erityisesti sanonnan nasevuutta, tavallisin sanoin ilmaistua kauneutta ja syvyyttä.
No niin, ja nyt me joudumme vielä hieman sotaherrojen kouriin, kun majuri kirjailija Marttina lausuu.
Minun mielestäni sota on semmoinen luonnonilmiö, että sitä on taiteellisesti hyvin vaikea loppujen lopuksi kuvata sanallisesti enempää kuin maalauksellisestikaan. Mä vertaisin tässä näitä vaikeuksia niihin vaikeuksiin, joita taidemaalarilla on kuvatessa luonnon ilmiöitä, esimerkiksi auringon nousua tai laskua. Sota tässä suhteessa on vielä vaikeammin siirrettävissä toisen näköpiiriin, sellaisen näköpiiriin, joka ei itse ole ollut sodassa mukana, koska siinä se on koko ajan liikettä ja ääntä. Ja sen lisäksi siihen liittyy sen kokijan omat tunnelmat, pelko, nälkä, vilu, rohkeus ynnä muut. Siitä syystä tuskin oikein hyvää sotakirjaa voidaan koskaan kirjoittaakaan. Meitä auttaa antamaan sotakirjalle kyllä arvoa se, että olemme itse olleet sodassa. Tahi niitä, jotka eivät ole olleet, se, että lisäävät siihen omaa kuvitteluaan. Nyt on tietysti niiden, jotka eivät ole olleet sodassa mukana, vaikea saada minkään oikeata kuvaa kuin muiden. He voivat helposti antaa väärille kuvitelmille vallan ja ottaa liian tarkoin sen, mitä kirjailija todella sanoo, ja siten joutua harhateille. Tässä kirjassa minusta usein kirjailija on tahtomattaankin ehkä vienyt lukijan harhateille.
Tarkoitatte siis, että se ei vastaisi noin sodan tuntuna todellisuutta, että siinä olisi jotakin liioittelua tai jostakin ei ole
puhuttu? Kauttaaltaan esimerkki, siihen tulemme myöhemmin, mitä minä tällä tarkoitan, mutta siis kokonaisuutenakin, niin minä luulen, että sellainen yleisö, joka ei ole ollut sodassa mukana, eikä tunne suomalaista sotilasta, ei saa myöskään oikeata kuvaa tämän kirjan perusteella.
Nyt tässä on jo oikeastaan mentykin tästä esteettisestä puolesta vähän syvemmälle, ja me tulemme siihen omituiseen ongelmaan, jota kuitenkin täytyy käsitellä. Mikä on tämän kirjan merkitys noin totuuden kannalta ja moraalin kannalta, ja siinähän lähimmin on isketty yhteen. Mitäs siitä nyt sitten tuumattaisiin, mistä kohdasta aloitettaisiin? Aloitetaan vaikka Lotasta, jota on väitetty Linnan vääristelleen. Minä puolestani ainakin sanoisin sillä tavalla, että Tätä kirjaa on nimenomaan arvioitava siltä kannalta, jolta se lähteekin, nimittäin konekiväärijoukkueen näkökulmasta. Ja jos me ajattelemme sitä sillä tavalla, niin ei kai joku Lotta siksi, että hän seurusteli upseerin kanssa, saanut sotamiehen silmissä erikoisemmin Madonnan piirteitä, vaikka tämä seurustelu olisikin ollut täysin kohtuullinen ja asiallinen.
Niin tämä pastori Viron esittämä kanta on, sanoisinko, Linnan kirjan arvostelijoiden toisen ryhmän kanta. Se siis lähtee siitä, että Linna kuvaa tai että hänen tarkoituksensa on ollut kuvata vain eräiden yksityisten miesten, mahdollisesti kokonaisen konekiväärijoukkueen vaiheita. Minä puolestani olen päätynyt siihen, että tätä teosta on pidettävä läpileikkauksena Suomen armeijasta. Jos ajatellaan jo sen nimeä, Tuntematon sotilas. Nythän on eri puolilla maailmaa tuntemattoman sotilaan muistomerkkejä. Niiden edessä ehkä palaa ikuinen tuli. Sinne viedään kukkia. Ei tällä kaikella tarkoiteta kunnioittaa joidenkin määrättyjen sotilaiden tai pienempien yksiköiden muistoa, vaan koko armeijan muistoa. Ja jos vertauskohdaksi otetaan tämä Remarkin kuuluisa Länsirintamalta ei mitään uutta, siinä samalla tavalla kuvattiin verraten suppean joukon yksityisten henkilöiden vaiheita, mutta kyllä kai jokainen lukija tuli siihen tulokseen, että se tarkoitti olla läpileikkauksena silloisesta ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Saksan armeijasta. Minä puolestani olen Linnan teosta lukenut siinä mielessä, että se tarkoittaa olla jonkinlainen läpileikkaus Suomen armeijasta jatkosodan aikana.
Siinä mielessä minäkin sitä olen vastustanut.
Niin, no niin, tietysti jos kun kerran kirjailija sen kirjoittaa, niin eihän tietysti voi ajatella, että jotkut konekiväärijoukkueen miehet itse voisivat kaikkea sitä merkillistä hersyvää runsautta puhuakaan kuin mitä tässä kirjassa he sanovat, mutta siinä mielessä tietysti on otettava huomioon, että siinä on kirjailijankin näkökanta aina mukana. Täytyyhän se ottaa joku asenne joka tapauksessa asioihin. Tohtori Kuusi.
Niin minulla oli lukiessani se alitajuinen epäily, että minun henkilökohtainen innostukseni kirjaan se, että jokainen tämän kirjan henkilöistä tuntui niin tavattoman tutulta, siis sai suorastaan toisen nimen omien muisteni piiristä se, että nämä yksityiset tapahtumat olivat kaikki jollakin lailla ennen koettuja, että se oli jotakin vain minun henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyvää, koska minä sattumalta palvelin myöskin varusmiesrykmentissä ja suunnilleen samassa ikäluokassa kuin kirjailija. Mutta sitten kun olen keskustellut esimerkiksi jonkun kaukopartion johtajan kanssa, jolla oli reserviläisiä miehinään vieläpä kokonaan sodasta syrjässä olleetkin kanssa, niin olen havainnut, että tässä kuvauksessa sittenkin on jotakin yleispätevää, joka on tunnettu omaksi, todeksi, tutuksi aivan ulkopuolissakin piireissä. Tämä kuvan aitous, siitähän on väitelty tavattoman paljon ja me tulemme siitä varmasti nyt juuri väittelemään. Minä itse en pysty sanomaan muuta kuin, että olen kirjan ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle elänyt kirjan mukana juuri missään, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, riitelemättä kirjailijaa vastaan.
Niin minunkin kävi, että minä kärsin niiden miesten mukana ja pelkäsin koko ajan, etteivät ne vain kaatuisi. Melkein enemmän kärsin kuin tavallisesti elävien ihmisten kärsimystä koetessaan. Kyllä se niin elävästi on kirjoitettu.
Se puoleensa vetää.
Minua ihmetyttää se seikka, että kirjailija sanoo kirjoittaneensa 2-3 liuskaa päivässä. Minusta tuntuisi, että tuollainen valtaisa epos pitäisi kirjoittaa ryöpsähdyksen omaisesti. Mutta jos asettuu 2-3 liuskaa päivässä kirjoittamaan, niin miten niin valtaisa innoitus on voinut säilyä ja miten tuo tuoreus on voinut siinä säilyä? No se on sivuseikka, mutta eiköhän käydä nyt lähitaisteluun ja ruveta puhumaan siitä purnaamisesta.
Joo, sen tästä tällaista yleistämistä sanoo, että minusta yleistäminen on eri asia kuin se, että joku yksilö kirjassa edustaa tiettyä ihmistyyppiä. Se on samoin kuin jos on joku taideteos, joka on kansallisesti syvällä käypä ja aito ja tosi, niin se on myöskin samalla yleisinhimillinen ja yleismaailmallinen. Ja tämän vaatimuksen juuri tämä Linnan kirja mielestäni erinomaisen hyvin täyttää. Jokainen sen tyyppi on paitsi tietty yksilö, ahtaasti nähty yksilö, se on samalla myöskin tietysti ihmislajin edustaja, ilman että puhuen yleistämisestä.
Eihän tuo konekiväärijoukko ei mikään Suomen armeijan keskiverto missään tapauksessa on. Se on erittäin yksilöllinen joukko, sillä on piirteet, joita varmaankaan millään muulla konekiväärijoukkoilla ei ollut Suomen armeijassa, mutta siitä huolimatta siinä on jotakin niin yleispätevää, että jokainen
tuntuu.
Linna itse on lausunut, että kun on puhuttu siitä, kuinka tässä esimerkiksi ilmenisi upseerin viha ja tuo purnaus, niin hän mainitsee, että kyllä hänen sotilaansakin lienevät olleet keskimääräistä suomalaista sotilaista urhollisempia toisaalta. Että siinäkin mielessä kyllä minusta ne ovat puhtaita tyyppejä, pelkistettyjä tyyppejä. Mitä kirjailija Marttina?
Niin, minusta kyllä tämä on katsottava yleistämiseksi, tämä asetelma. Kaikkien kansanheimojen edustajat tähän yhteen konekiväärin joukkueeseen, joka sinänsä on hyvin vähän yleistä asevelvollisessa joukkueessa. Siis kirjailija on pyrkinyt yleiskuvaan, ja siltä pohjalta tämä henki, mikä siinä esiintyy, on minusta tässä arvosteltava. Minä olen sen jo tuominnut, että minulla ei tässä paljon uutta tule sanottavaksikaan muuta kuin jonkunlaista syventävää käsittelyä.
Tohtori Simonen, mä voisin... Tehdäänpäs pieni ajatuskoe, jos nyt niin kuin on jo julkisuudessa vihjailtu Linnan kirja tullaan kääntämään vieraille kielille ja vierasmaalaiset sitä lukevat, niin tuskin ne tulevat ajatelleeksi, että tämä on vain yhden erillisen konekiväärijoukkueen sotaa, vaan he ajattelevat, että tollaista se nyt oli sitten Suomen armeijassa.
Professori Korhonen huomaa, että se kaikissa armeijassa.
Ja jos 50 tai 100 vuoden perästä sitten, niin tätä kirjaa luetaan, niin siinä tulee aivan samanlainen mielikuva. Ja juuri kun minä nyt lähden tästä, muuten antaen kaiken kunnian Linnan kirjalle, mutta kun minä jatkuvasti lähden tästä yleistämisen vaarasta tai periaatteesta, niin kyllä minusta silloin tuntuu perin pahalta se, mitä Linna sanoo siitä ainoasta Lotta-järjestön edustajasta ja samoin niin aktiiviupseereista ja kapitulanttialiupseereista ja myös niin erittäin suuressa määrin sotilaspastoreista.
Olihan se sotilaspappi tosiaan karkeasti karikoitu, mutta en silti pappina kykene pahentumaan siihen. Minä ymmärtäisin sen niin, että Linnan tämänkertaiseen tendenssiin ei ole sopinut myönteisempi sotilaspappi. Kirjailija Santavuori.
Niin, tästä mainittiin Jere Marttin kirja. Nyt silloin, kun se ilmestyi, niin siitähän Saksan upseeristo, nimenomaan upseerikunta, juuri piti kirjaa hyvin pahana. Ja nyt kun on saatu kylliksi etäisyyttä ja voitettu objektiivisuutta, niin voi sanoa, että tuskin mikään kirja on niin kunniaksi Saksan armeijalle ja kohottanut sen arvoa taistelevana armeijana kuin Remarkin kirja. Pastori Viro sanoi tässä, että hän on voinut pahentua näihin sotilaspapin kuviin. Minun täytyy aktiiviupseerina sanoa myöskin, että minä jaksa pahentua millään tavalla näihin, siihen, mitä siinä aktiiviupseerista sanotaan. Kun Linna esimerkiksi sanoo, että maasotakoulu oli lopullisesti pilannut ja luhnutti lammion, niin se pitää ymmärtää oikein. Siis ei hän tarkoita tietenkään sillä heittää mitenkään lokaa maastokoulun päälle, vaan hän tarkoittaa, että tämä mies ei ollut kestänyt sitä, että hän oli käynyt aktiiviupseerikouluun ja tuli sitten toveriansa joukkoon aktiivina, vaan se jollakin tavalla meni hänelle päähän ja pilasi näin ollen hänet. Sitten tässä Kauko Kare sanoi minusta arvostelussaan alan oikein juuri tästä lammiosta, että hän ei suinkaan ollut huono sotilas, hän oli vaan huono psykologi. Ja kyllä kai, että huonoja psykologia on kaikissa ammateissa, ei suinkaan meidän upseerikuntammekaan, emme me ole siitä heikkoudesta vapaita. Sotilaallisesti mä pidän tästä kirjasta juuri erittäin sen vuoksi, että se osoittaa, että nuo tavattoman suuret vaatimukset johtajalle sodassa asetetaan. Ja että se aivan valahduttavasti korostaa perusteellisen koulutuksen merkitystä ja kurin merkitystä. Kurin merkitystä siis oikein ymmärrettynä ja oikeilla keinoilla kasvatettuna.
Ja minusta se osoittaa myöskin aivan lähentyen Remarkin kirjaa, miten valtavan raskas jalkaväki- ja konekiväärisotilaan asema on. Minusta tuntuu, että se ensimmäisenä suomalaisena sotakirjana osoittaa sen noin oikein kouriin tuntuvasti.
Se on tämä suomalaisen sotilaskunnan kritiikki todellakin jotakin hyvin merkitsevää. Esimerkiksi tuo siinä kirjan alussa ollut kuvaus, miten kapteeni Riutta käsittelee lomalta myöhästynyttä miestä. Ei rankaisi häntä, vaan käyttää omia psykologisia keinoja, jotka tekevät tästä Lehdosta huonosta sotilaasta erinomaisen sotilaan. No, siis tätäkin kohtaa on paheksuttu, on väitetty, että tässä meneteltiin väärin. Siis kunnollisen kapteenin olisi pitänyt rangaista siihen.
Se sattui olemaan juuri se kohta, jonka olisin mielelläni ottanut. Jos lähtee tuolle tielle, niin on kestettävä loppuun asti, se kapteeni sanoo. Ja sitten myöhemmin, jos niin, kun hän kysyy, että olisiko tämä Lehto valmis tarvittaessa kuolemaan, ettei hänen asenteensa ole vain pelkkää tuollaista purnaamista.
Käsittääkseni kapteeni tästä rankaisee, mutta hän rankaisee sillä keinoa, minkä hän katsoo sillä hetkellä parhaimmaksi ja tilanteeseen soveltuvammaksi.
Ja se oli viisain rangaisti.
Minun käsittääkseni, että minä olen aivan jyrkästi toista mieltä. Lomalta myöhästyminen on sotilaskarkuriutta. Ja kapteenilla ei ole oikeus puuttua tähän asiaan, vaan asia on annettava sotaoikeuteen.
Jokainen sotilas joutuu tulkitsemaan.
Jos kapteeni lähtee tälle tielle, että hän antaa anteeksi yhdelle miehelle, hän voi joutua antamaan toisellekin. Ja jos hän joutuu siitä syytteeseen, niin hän on aivan oikein syytteessä. Tämä on nimittäin kurissa. Pienikin asia, pienestäkin asiasta on pidettävä kiinni sen vuoksi, että se voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin.
Minusta on ymmärrettävä kurin henki eikä kurin kirjain. Aivan samoin kuin tuomari voi tuomita siis lain hengen mukaan, vaikka hän hiuksen tarkasti ottaa rikkoakin lain kirjainta. Samoin jokainen kasvattaja, joka on siis saanut nimenomaan hyviä tuloksia mainetta kasvattajana, kyllähän on varmasti joutunut myöskin rikkomaan kirjainta vastaan pyrkiessään noudattamaan henkeä.
Niin, toisen lapsen päätä silitetään silloin, kun toinen saa vitsaa ja kumpaakin ymmärretään silloin oikein. Tohtori Simonen.
Minä puuttuisin vielä parilla sanalla tähän paljon kiisteltyyn luutnantti Lammion henkilökuvaan. Siis hänhän pysyi sotilaittensa alaistensa epäsuosiossa loppuun saakka. Hänelle muistaakseni annettiin liikanimi Kuovi. Ja kuitenkin niin kirjasta käy ilmi, että hän oli todennäköisesti sen pataljonan rohkein mies. Hänhän siis tykistökeskityksessäkin ja lentopommituksessa käveli seisaallaan silloin, kun miehet olivat Kuopissa. Minä en millään jaksa uskoa, ettei näin suuri rohkeus sovittaisi näitä Lammion muita syntejä, että miesten ei olisi siis suoranainen pakko kunnioittaa häntä.
Tämähän kirjailija sanookin minusta.
En minä ole sitä huomannut. Sitten jos minä saan vielä jatkaa tästä kuriasiasta, nimittäin kyllä minä tästä kirjasta sain sellaisen käsityksen, että parhaaseen tulokseen päästään, jos jo vakinaisessa väessä kurinpito supistetaan mahdollisimman vähin, ja että sodassa sitä nyt ei suurin piirtein tarvita ollenkaan, että sääliksi käy Suomen vakinaisen väen kouluttajat tämän jälkeen.
No en minä sanoisin noin, sillä minusta minä näin sen sellaisena, että pienen maan sotilaan täytyy aina säilyä yksilönä. Ja se on tunnustettava ja siinä on nähtävä voima. Ja jos tajutaan tuollaisen purnaamisen ja määrätyn hieman välistä asiattomaankin suuntaan menevän yksilöllisyyden olemus, niin jos se tajutaan ja siihen suhtaudutaan myönteisesti, niin silloin siitä tosiaan tulee voima ja silloin mies voi kasvaa positiivisemmaksi noin ulkonaiseltakin olemukseltaan.
Mitäs herrat sanovat siitä ihannesotilaasta, siitä kansanmiehestä?
Se Rokasta.
Ei vaan siitä Koskelosta, joka keitti kiljua miestensä kanssa ja liittoutui vohkimaan oman kenttäkeittiön ruoankuljetusastian tähän tarkoitukseen. Nyt on minun kokemukseni mukaan armeijassa aina on semmoisia upseereita, jotka hännystelevät sotilaita. Ja nämä saavat sen kansanmiehen nimen, jota kehutaan. Ne eivät rankaise. Ne ovat miesten kanssa yhtä poikaa ylempiä esimiehiä vastaan ja vetävät tällä tavoin kurin alas. Ne ovat miesten silmissä hyvissä kirjoissa, mutta niiden komppania ei kyllä eikä joukkue pysty koskaan semmoisiin saavutuksiin niin kuin tämän Koskelan joukkue pystyi. Minä kirjailija itse on sanonut, että olihan siellä hyviä upseereita ja suurin osa oli hyviä upseereita, mutta hän kuvaa kuitenkin kirjassaan nämä jyrkästi toisella tavoin. Siinä on joitakin reserviupseereita, jotka ovat tämmöistä kansanmiestyyppiä, enemmän tai vähemmän, Koskelo huippu siinä. Sitten siinä on aktiiviupseerit, ovat kaikki näitä epäpsykologisia.
Niin on, he nyt esiintyvätkin niin vähän siinä.
Ja nyt on sillä lailla, että kuriton joukko ei koskaan pysty siihen, mihinkä semmoinen joukko, jossa on hyvä kuri.
Ei Koskelan joukkue ollut kuriton missään tapauksessa.
Niin kyllä, minä olin samaa mieltä tohtori Kuusen kanssa.
Se oli purnaava joukkue, joka melkein joka käskyn saadessaan pani kampoihin ensin. Mutta siitä huolimatta se taisteli kuin jellonat.
Katsotte siis, että se ei sovi
siinä
samaan.
Siinä on ristiriita olemassa kirjassa. Siis toisin sanoen, nämä joko eivät purnanneet, eivät olleet niin kurittomia kuin kirjailija kuvaa ne, tahikka sitten ne eivät taistelleet niin hyvin kuin.
No mitä siihen Rokkaan esimerkiksi tulee, niin hänhän nyt ei varsinaisesti ollut sitä purnaajatyyppiä, josta kirjan.
Mutta kirjailijakin teki hänestä lopuksi purnaajan, joka ei sopinut hänen luonnekuvaansa ensinkään.
Mutta siksi, että hänellä sattui olemaan sellaiset olosuhteet ja sellainen esimies, joka ei tajunnut tuon miehen valtavaa olemusta.
Siinä on kyllä minusta aivan vinha perä, mitä Mairi Marttina sanoi tässä. On tosiaankin hupseereita, jotka hännystelevät alaisiansa ja aivan niin kuin tässä sanottiin. Ja ne on mitä surkeimpia sotilastyyppejä. Mutta minusta kirjoittaja tässä ollenkaan asetu tämän hupseerin näiden ominaisuuksien kannalle. Vaan kirjassahan on pitkin matkaa havaittavissa, kuinka hän ikään kuin puhdistuu näistä asioista vähitellen. Hän huomaa itsekin, että hän on metellyt täysin väärin. Ja loppuun mennessä, kirjan viimeisille sivuille mennessä, niin Koskelan kuva on jo aivan toisenlainen kuin mitä hän oli silloin masennuksen hetkinään siinä depressiokautena siinä asemasodan aikana, joka kaikilla oli. Sen sijaan juuri yhdyn myöskin tähän, mitä tohtori Simonen sanoi tästä Luhnetin Lammion kuvasta, hän on tosiaankin pataljon aivan parhaita upseereita. Eikä hänen tätä kukon asennettaan pidä ottaa nyt niin kauhean vakavalta kannalta. Hänhän osoitti myöskin kehitystä.
Hänestä kirjailija nälväisee häntä kuitenkin joka kerta.
Joo, no hän nälväisee puhuessaan miesten suulla ja nähdessään asioita miesten silmillä.
Tässä se on juuri, että Lammio käsitti väärin miehensä, Lammio käsitteli väärin miehiään ja joukkue käsitti myöskin hänet väärin ja kirjailijakin käsittelee oikeastaan häntä sangen epäinhimillisesti. Lammiosta tulee eräänlainen kauhun kuva monissa tapauksissa enemmän kuin normaali ihminen. Todennäköisesti hän olisi ollut yksinäinen, traagillinen henkilö jonkun muun kirjailijan näkökulmasta, mutta ominaista on juuri, että asioita katsotaan aina joukkueen kannalta, olipa sitten kyseessä joku tuollainen neuroottinen riitesuo tai sitten vihattu esimies Lammio.
Minusta ei Linnan teoksen arvostelussa ole riittävästi kiinnitetty huomiota siihen, että kuvauksen kohteena on asevelvollinen joukko-osasto. Nämä Linnan miehet hän pääosaltaan ovat asevelvollisia, siis nuorukaisia, nuoria miehiä. Ja tällaisena he eivät, no onhan Rokka ja tämä Tassu, mikä hän nyt oli se toinen karjalainen, he olivat kyllä perheellisiä, mutta pääasiallisesti keskitytään kyllä nuorten miesten sodan kuvaamiseen. Ja todellinen niin talvisodan kuin jatkosodan tuntematon sotilas oli kai nyt 25-30-vuotias reserviläinen, jolla oli vaimoja ja lapsia, joka sai heiltä kirjeitä ja jolla oli lisä sielun tuskana huoli näistä omaisistaan. Ja eihän nyt Linnan kirjassa nämä sotilaat eivät, he saa ainoatakaan kirjettä kotoaan. Että minä, jos minä vielä pidän kiinni tästä yleistämisestä, olisi pitänyt ottaa enemmän reserviläisiä.
Muuten tuo purnaaminen minusta otetaan aivan liian vakavasti tässä. Mä tarkoitan vakavasti, siis niin kuin huumorin vastakohtana. Siinä pitää nähdä paljon enemmän huumoria kuin mitä siinä on. Yleensäkin täytyy sanoa, että meillä on ominaista tuo purnaaminen kaikille, kaikissa portaissa. Jos me ajattelemme esimerkiksi tavallista esikuntaa, vaikkapa Rykmentin esikuntaa, niin kyllä kaikki Rykmentin esikunnassa palvelijat, me olemme sitä mieltä, että divisioon esikuntaan on kerääntynyt oikein tuolla lauma idiootia, jästipäitä, ja siellä pataljonassa ne on kerta kaikkea, se ei ymmärrä yhtään mistään, vaan meidän omaan portaaseemme on kerääntynyt jonkun ihmeen ansiosta tällainen pieni osasto kauaskatsoisia ja älykkäitä ihmisiä. Ja kaikkien muiden toimenpiteitä haukutaan. Tämä on tyypillistä. Ja minusta siinä näissä purnaamispuheenvuoroissakin kukkii sellainen aivan harvinainen huumori, joka lievittää ja sovittaa hyvin paljon.
Niin, ja kirjailija itse antaa sen sanoa sillä tavalla, että
että jos joku näistä purnaamisista, näistä sanoista aikoi ryhtyä joihin tekoihin, niin hänet naurettiin heti kumoon. Siis, että ehkä hänen olisi pitänyt korostaa sitä enemmän, mutta eihän sitä nyt voi mitään väitöskirjaakaan tehdä tuollaista aiheesta.
Tämä purnaaminen on minustakin koko ajan ollut aivan toisen luokan ilmiö ja niin yleinen. Joskaan minä en sitä voi hyväksyä, että purnaajat nimenomaan olisivat parhaita sotilaita. Missähän on hyviä sotilaita, samanlaisia kuin muutkin. Siinä on vain sotilaskoulutuksen ja itsehillinnän puutetta. Ja se on tosiaankin meikäläinen helmasynti, jota kyllä pitäisi koittaa karsia pois. Ei se aina niin itsenäisyyttä todista. Se on,
se voi on. Ottaa, niin vaikka kyllä on sanottava niinkin, että se riippuu siitäkin, missä purnaa.
Niin, siinä on näitä huumoripitoisia purnauksia, joista on kuinka paljon esimerkkejä hyvänsä aina vapaussodan ajoilta, jolloin kun joukkuejohtaja komensi ketjuun, niin mies sanoi, että perkele, mene itse. Ja samalla se oli kuitenkin jo menossa sinne. Että tämän tyylinen ei ole vaarallista enempää kuin jos näkee kaartilaisen kahlaavan lumessa ja kysyy häneltä, että mitäs nyt, niin sanoo, että voi halvattu, kun ei ole kunnon johtajia. mutta sitten se lähestyy toiselta laideltaan niskuroimista ja silloin se käy jo vaaralliseksi. Että se sinänsä, en minä luule, että kukaan upseeri tätä purnaamishenkeä niin vakavalta kannalta ottaa, mikä tässä Linnan kirjassa on.
Linna osoittaa, miten hyödyllistä se on.
Ja minusta on ilmeinen virhe, että kuvataan tämä lähtöhenki niin katkeraksi ja kiroilevaksi heti alkuun. Sillä silloinhan, kun sota alkoi, jatkosota, niin oli kyllä aivan varmasti toisenlainen henki joukoissa kuin mitä Linna kuvaa jo lähtövaiheessa. Ja se oli taas aivan toisenlainen kuin mikä oli siinä armeijassa, joka peräytyi. Tätä Linna ei ole erottanut, vaan ne ovat samanlaisia purnaajia lähtiessä ja tullessa.
Jos me ajattelemme tuollaista hyvin trimmattua aliupseerikoulun joukkuetta esimerkiksi, joka soi kuin viulun kieli ja tottelee lentää. Kun se tauolta kutsutaan kokoon, niin voi kauheata sitä purnaamista ja sitä marisemista ja muuta, mikä siinä oikein se ollenkaan tarkoita sitä, etteikö ne ole valmiit pojat lähtemään.
Niin ja sitten täytyy ottaa myöskin huomioon, että ei tästä jatkosodasta ehkä lähde sitä eeposta, jossa tuollainen isänmaallinen korkea henkisyys erikoisesti näkyisi. Sen me kai löydämme Jyllän kirjastulesta.
Niin minä luulisin, että ei tätä kirjaa olisi voitu julkaista talvisodan jälkeen.
Ei varmasti.
Vapaussodan jälkeen. Mutta jos siitä nyt tehdään suomalaisen tuntemattoman sotilaan kuvaa, niin silloin se onkin väärä.
Mitenköhän se olisi, jos tälle kirjalle olisi annettu nimi eräiden miesten sota tai... Erään joukkueen sotaan.
Taikka pantaisiin 20. painokseen varoitus, että varokaa yleistämästä.
Että.
Ei Nummisuutari Neskokaan ole mikään Suomen kansan prototyyppi, vaikka hänestä on tullut sellainen. Ja samalla lailla tämä Linnan joukkue, hän on kuvannut sen niin loistavasti, että sitä ehkäpä hänen tahtomattaankin on tullut eräänlainen symboli koko Suomen armeijasta.
Niin mehän olemme kai siitä loistavasta kuvauksesta suurin piirtein yhtä mieltä, mutta että kysymys on siitä, että onko se Suomen armeijan symboli vai ei.
Eihän se sitä tietenkään ole.
Sitä se ei voi olla.
Olemaankaan sitä.
Ajatelkaapa,
että... Ei ollenkaan.
Ajatelkaapa, että ulkolainen, joka ei tunne Suomen kansaa eikä sen armeijaa, lukee ainoastaan tämän kirjan. Minkälaisen kuvan?
Sama vaarahan, jolloin lukijassa on 7 veljestä.
Taikka sinuhe.
Taikka sinuhe, sanokaa. Muuten on yksi puoli vielä, joka minusta on erittäin varteenotettava, nimittäin tämä Linnan kirja on mitä parhain psykologian oppikirja ja psykologisten aiheiden antaja noin silloin, kun psykologiaa upseerikouluissa opetetaan. Se on mitä hedelmällisin aiheiden antaja siinä suhteessa.
Niin, nyt minusta tuntuisi, että me olisimme piakkoin pääsemässä hyvään alkuun. Ja luulisin, että monella tämän kirjan lukijalla on suuri hyöty siitä aloitteesta, jonka Söderström on tehnyt, nimittäin julkaista kirjanen Linnan tuntemattoman sotilan arvosteluista. Silloin minä uskoisin, että myöskin tuollaiset väärät yleistykset voidaan paremmin välttää. Ja nyt kun me tästä lähdemme pois tästä keskustelusta, niin minä luulen, että nyt vasta keskustelu alkaa.
Minusta tuntuu, että se edes meidän lainkaan tarvitsisi tällaista julkaista, sillä hyvä taideteos puhuu itse puolestaan, niin se tarvitsee kommentaaria.
No ei, mutta kuitenkin on erinomaisen, kun on tuollainen suuri teos, mikä on synnyttänyt tällaisen arvostelujen ristiriidan ja ristitulen kuin tämä kirja.
Ei kymmeni vuosiin mikään.
Se on merkittävän kirjan merkki joka tapauksessa.
Minä en halveksi ensinkään vastapuolten väitteitä, mutta siitä huolimatta pysyn jyrkästi sillä kannalla, että kirja on tuomittava.
Se on kovin hauska, että joku uskaltaa pysyä tälläkin kannalla vielä.